Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби? 5-сентябрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алдыдагы утурубузда. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы учурунда жакындарын жоготкондор эмне үчүн массалык түрдө адам өмүрү кыйылганын себебин териштирүүнү бийликтен талап кылышууда.
Чиновниктердин жок дегенде бир моралдык күнөөсү мойнуна алып койгусун ордуна жок айта берет да деп айтып атпайбы? Айта берет да эми өлдү да эми орустар келип айтпадыбы деп.
Алдыда кеңири кеп кылабыз, радио толкунду которбой турабыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Минск шаарында студенттердин тилектештиги акциясынын ондогон катышуучусу кармалды. Беларусь мамлекеттик университетинин студенттери бүгүн 4-сентябрда окуу жайдын башкы корпусунун алдына чогулушуп, шаардын борбордук бөлүгүн көздөй жөнөшкөн. Акцияга 1000 ашуун студент чыкканы кабарланды. Жергиликтүү маалымат каражаттары ондогон студенттерди бет кап кийген адамдар кармап кеткенин, номери жок автобустарга салып кеткенин маалымдашты. Весна окуу коргоо уюму 15 студент кармалганын билдирди. Алар кармалгандан кийин университеттин бир канча студенттери окуу жайдын жетекчилигине видео кайрылуу жолдошту.
Мы не нарушили ни одно правило.
Биз шаардын көчөлөрүндө тынчтык жүрүш менен баратканда белгисиз адамдар жана милициянын атайын бөлүгүнүн өкүлдөрү студенттерди кармап кетишти. Биз мыйзам бузган жокпуз. Минск мамлекеттик лингвистикалык университетинин студенттерин колдоо үчүн баратканбыз. Буга баа берүүгө чакырабыз. Деп айтылат студенттердин кайрылуусунда. Минск шаарындагы жогорку окуу жайларынын студенттери акыйкат шайлоо жана полициянын үстөмдүгүнө каршы акция өткөрүп келишүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальный Орусиядан чыккан новичокко окшош зат менен уландырылган деген Германия өкмөтүнүн бүтүмүнөн күмөн саноого негиз жоктугун айтты. Бул тууралуу Трамп Вашингтондо өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында АКШ азырынча Навальныйдын ууланышы боюнча Берлинден тиешелүү документтерди ала элек. Документтер жакынкы күндөрдө келип кылдат каралып чыгат. 4-сентябрда АКШнын мамлекеттик департаменти Орусиянын Америкадагы элчиси Анатолий Антоновду чакырган. Мамлекеттик катчынын орун басары Стивен Биген Навальныйдын айланасындагы окуяларга Вашингтон олуттуу тынчсызданып жатканын билдирген. 2-сентябрда Германия орус президенти Владимир Путиндин башкы каршылашы Алексей Навальный новичок тобуна кирген нервти шалгылоочу зат менен ууландырылганын жарыялаган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков батыш өлкөлөрүн кандайдыр бир таянак чыгарууга шашылбай турууга чакырган. 44 жаштагы Алексей Навальный 20 августта уулануунун белгилери менен Омск шаарындагы ооруканага жаткырылып, бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдети лабораториялык жол менен дагы 89 кишиден табылды. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 5-сентябрда билдиргендей, вирус жугузуп алгандардын 14-ү Бишкекте катталды. Ош шаарында 1, Чүй облусунда 9, Ош облусунда 13, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 18, Жалал Абадта 10, Баткен облусунда 19 кишиден вирус аныкталганы расмий кабарланды. Коронавирус пандемиясына карабай, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы парламенттик шайлоого көз салат. Бул маалыматты уюмдун адам укуктары жана демократиялык институт бюросунун башчысы Томас Безеруп, Кыргызстан тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында уюмдун миссиясы парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүш үчүн Кыргызстанга келди. Жалпысынан шайлоого аталган уюмдун 24 узак мөөнөттүү жана 350 кыска мөөнөттөгү байкоочулары көз сала турган болууда. Түркмөнстанда ооруканалар толуп жатканы кабарланып жатат. Түркмөнстан борбору Ашхабадтын ооруканаларынын кызматкерлери 3-сентябрда журналисттерге акыркы 3 жумадан бери кырдаал өтө оорлоп кеткенин, каза болгондор да көбөйүп жатканын билдирген. Азаттыктын түркмөн кызматынын маалыматына караганда, бийлик вирустун жайылышын азайтуу аракетин көргөнү менен бейтапканалар толуп калганы айтылып жатат. Медкызматкерлер бийлик өздөрүн 2 жума бою карантинге алынган зоналарда иштөөгө мажбурлаганын, коргоонун каражаттарын өз чөнтөгүнөн алып жатышканын айтышты. Айрым бейтапканалардын тажрыйбалуу медайымдары 2 айдан ашуун убакыттан бери үй бетин көрө элекпиз деп маалымдашты. Расмий Ашхабад мурдагыдай эле өлкөдө коронавирус жок деген позицияда, ага ишенгендер дээрлик жок эсе, түркмөнстандыктар оору жугузуп алуудан кооптонуп, ооруканага барбай эле үйдөн дарыланып жатканы кабарланууда.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эмир теңке ара маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 6-7 сентябрда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Тоолуу райондордо өткүнөтүп, сел жүрүшү ыктымал. Күчү секундасына 22 метрге чейин жеткен шамал болот. Эртең 6 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, катуу шамал болот. Аба температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-3, 8-13, күндүз 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Бишкек шаарында түнкүсүн 13-15 градус, күндүз 23-25 градус ысык болот. Уктуруубузду биз жана дүйнө программасы менен улантабыз. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы учурунда жакындарын жоготкондор эмне үчүн массалык түрдө адам өмүрү кыйылганын себебин териштирүүнү бийликтен талап кылышууда. Саламаттык сактоо министрлиги кайрылууга чейин эле иликтөө башталганын билдирүүдө. Расмий маалыматка ылайык, сентябрга чейин 1060 киши коронавирустан көз жумган. Анда кеп кезегин кесиптешим Айнура Жекше кызына узатам.
27 августта Бишкекте коронавирус индетинен каза болгон айрым адамдардын жакындары басма сөз жыйынын өткөрүп, пандемияда көз жумган миңден ашык адамдын өлүмүн иликтөөнү бийликтен талап кылышты. Басма сөз жыйынына катышкандардын бири Айболот Айдосов, эмне үчүн курмандыктар көп болду, алардын өлүмүнө ким жооп берет деген суроо салды. Ковидтин айынан атасынан ажыраган Айболоттой болуп, акыйкатты издегендер аз эмес.
Доктор эртеңден келди, түндө чакырганбыз, эртеңден келди. Алар дагы айтты, больницалар кабыл алып атат, эгер силер 100% бизге айтсаңар, биз апарабыз больницага. Барып алып, ал жерде кайра кайрылып келе албайбыз деп түшүндүрүштү. Больница жок, бардыгы жок болуп калды ошол убакытта.
Быйылкы июль айы Айболоттун үй бүлөсүнө каргыш алуу болду. Жүрөктүн ичин алган тажы вирусу анын ата энесин бирдей төшөккө чыккан. Алапайын таппай калган көпчүлүктө эле аларды алгач үйдө дарыланууга аракеттенип, бирок баары бир ар кайсы стационардын эшигин каккылоого мажбур болушкан.
Анан ошо ГАНСИге баргандан кийин, ушул лечение алгандан кийин эгедир кайра бул мындай жакшы болгон ордуна кайра ден соолугу начарлай баштады. Улуттук госпиталь менен сүйлөштүк. Ошол жерге апардык. Биздин мамлекеттик протоколдорду тиги Россиядан келген доктурлар айтатты, бул туура эмес деп. Биздикилер ошого таянып алып, бизди иштен чыгарып берет деп, тигилерди кайра ынандыратып туруп, ушу менен лечение кылабыз деп. Ортодо чыр бар экен. Атамды реанимацияга киргизишти. Ошо 5 күндөн кийин жүрөгү токтоп калды дешти, чыгып атамдан айрылып калдык.
Кыргызстанда коронавирус күчөгөн маал июль айына туш келип, үрөй учургандай өлүм житим катталды. Айдын алгачкы 2 аптасында эле өпкөсү кагынган 372 адам каза болгон. Айболоттун атасы COVID-19 көз жумган кара тизмедеги 1500 чукул маркумдун бири гана. Апаатта жакындарын жоготкондор, вирустун кесепеттерин алдын алуу иштери толук кандуу жүргүзүлгөндө, бул сан алда канча аз болуп, далай адамдын өмүрүн сактап калууга болмок деген көз карашта.
Бизде суроолор бар, мисалы уюштуруу кандай болгон, Кыргызстанга келген акча кандай таратылган, доктурлар кантип лечение кылышкан, кайсы протокол негизинде, эмне себептен, мисалы апрель айында Польшадан, Кытайдан доктурлар келип, бул жерде үйрөтүп кеткен биздин доктурларды кантип лечение кылышты. Ошол тажрыйба кайсы жакка колдонулду?
Саламаттык сактоо министрлиги 18 августта каза болгондордун статистикасы кайра каралып чыкканын, ага ылайык 437 киши башка ооруларынан улам өлгөнүн, 8 учур 2 жолу катталып калганын жарыялаган. Ага чейин вирус жалпысынан 1498 кишинин өмүрүн жалмаганы айтылып келген. Министрлик 2 сентябрдагы маалымат жыйынында Кыргызстандагы өлүмдүн көрсөткүчү региондогу башка өлкөлөргө салыштырмалуу алда канча төмөн экенин белгиледи.
1 миллион калкына жараша эсептегенде да Кыргызстанда 40 өлүм учуру болсо, ошол эле учурда Азербайжанда 52, Арменияда 296, Белоруссияда 72, Казакстанда 81, эсеби бар Молдовияда 246 деген көрсөткүчтөрдү мына берип жатып атат. Россияда 117 жана башка мамлекеттерде бизден да азыраак катталганы Тажикстанда 7 болуп атат 1 миллионго, Өзбекстанда 9, Украинада 58 деп мына ушундай статистикалыкта маалыматтар бар.
Деген менен министрлик берген расмий сандагы 1060 өлүм жөнөкөй эле арифметикалык жол менен санасак, 1 000 000 адамга бери дегенде 160 өлүм туура келет дегенди түшүндүрөт. Жакындарын жоготкон активисттер болсо вирустун басаңдашы менен бийлик расмий сандарды бурмалап, жоопкерчиликтен качуунун жолун издеп жатат деген пикирде.
Биринчи очередь Кыргызстанды башкарган адам бул президент. Негизи эң чоң жоопкерчиликти ошол киши алат. Ушул суроолорду биз албетте президентке багыттайбыз. Ал болсо биздин ушу Кыргызстандын тереги катары ким болсо туура эмес ишин жүргүзсө, кандайдыр ушундай бир ушулардын негизинде адамдар кайтыш болгон болсо, ошолорго чындыкка жеткенге жардам бериш керек.
Эл аралык республикалык институт жүргүзгөн акыркы иликтөөнүн жыйынтыгында өлкөдө калктын 66% бийликтин пандемияга карата даярдыгын канааттандырарлык эмес деп бааларын көрсөткөн. Иликтөөдө кыргызстандыктардын 51% ушул тапта өлкөдөгү эң башкы көйгөй деп коронавирусту атаган. Ал эми Борбор калаанын тургундарынын 70% жүрөк ойгон маселелердин сап башында саламаттык сактоо турат дешсе, 67% коррупцияны белгилешкен.
Пандемия туу чокусуна жетип турган июль айында Кыргызстанда массалык жоготуулар көп болгонун ким жана кантип териштириши керек? Оор кризистин алдын алуу дегеле мүмкүн беле? Пандемия өңдү чукуу кырдаалда жоопкерчилик кимге артылат? Кыргыз мамлекети өз жарандарын аман алып калуу милдетин канчалык аткарды? Ушул жана башка суроолордун айланасында мурдагы юстиция министри, Жогорку кеңештин экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов менен жооп издейбиз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алмамбет мырза, расмий статистикага ылайык Кыргызстанда COVID-19дан 1,5 000 киши көз жумду. Сиз да жубайыңызды жоготтуңуз. Кайгыңызды тең бөлүшөбүз. Апаат алып кеткен адам өмүрлөрүн кантип жана ким териштирүүгө тийиш?
Расмий 1,5 000 киши каза болду дегенге мен ишенбейм. Фактически түрдө 1,5 000 дагы абдан көп адамдар каза болду. Ошол күндөрү биз расмий маалыматтарда бүгүн 50 адам каза болду, бүгүн 60 адам каза болуп атты деп атканда, моргтордун эле өзлөрүнүн статистика боюнча жүздөгөн адамдар ошо моргто болгондо, а моргко жетпей калган адамдар дагы абдан көп болгон. Ошондуктан расмий ошол Минздрав айтып аткан маалыматка ишенбөөгө негиз бар. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө комиссия түзүшүбүз керек. Эгерде ушул менин болжолум менен бир 2-2,5 000 барат болуш керек, анткени мен ошо моргтогу анан жанагы официальный Минздравтын маалыматы менен моргтун маалыматы менен мындай шайкеш келбей атат. Ошондуктан мен божомолумда көбүрөөк болду. Макул, ошол көбүрөөк болгондун бир 30% баягы өзлөрүнүн хронический оорулары бар, аларга баягы дүйнө жүзү чынын эле адамзат дары таппай атат деген жүйө болсо, мен ойлойм ушул 70% ушул мамлекеттик органдардын саламаттыкты сактоо министрлигинин, өкмөттүн түздөн түз шалакылыгынан кесепетинен болду. Муну ачык айтышыбыз керек. Биз өч алалы, же болбосо бирөөнү жазалайлы деген эмес. Албетте эч ким муну атайлап жасаган жок, бирок мындай шалакылык, мындай жоопкерчилик мындан кийин болбош керек деген бир сабак болуш керек деген мааниде биз сөзсүз түрдө иликтөөлөрдү жүргүзүп, ачык айкын иликтөөлөрдү жүргүзүп, керек болсо мамлекеттик комиссия түзүп, эми 2000 адам, бул согушта да 2000 адам өлбөйт да, ошол 2000 адамдын тагдыры бул ойончук эмес. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө муну иликтешибиз керек.
Сиз министрлик деп калдыңыз. Ушул жерден саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевдин комментарийин угуп алсак.
Бул жерде тиги эмелердин первичный документтерди көтөрөт, история болезниндерди көтөрөт. Аларда болгон кандай себептерин, эгерде патологоанатомический вскрытие боло турган болсо, вскрытиянын немесин, этот актын карашат. Жөнтүп как эксперт катары документтерди баардыгын карап чыгышат. Поляктар келди, мына россияндар келди, кытайлар келди, эми туура эмес лечение деп туруп эле бир адам айтса ушуну айтып болобу? Мына канча почти бир ай жүрүштү Россиядан келген, мына 42 адам и 8 эме лаборантский состав. Алар бүт бар республиканын баарын кыдырып чыкты, өздөрү көрүп атты баардыгын. Барып бирге жүрүштү алар менен. Эмне деди Кустов? Мен актанбай эле коеюн эми. Эми односторонний чыгарам болбойт дейми.
Алмамбет мырза, мына биз азыр сиз дагы айтып атасыз, министрдин орун басары
Каратаев жалган айтып атат. Ал киши айтып атат, бир эки иште, бир эки эмес. Эртең миң деген кишилер Каратаевка тиги өзлөрүнүн дооматтарын айтат. Ушул бир эки киши айта берет деген бир сөз биздин мындай атка минерлердин оорусуна айланганда бир эки киши айта берет. Бир эки киши эмес, муну миң деген кишилер айтып атат. Кандай шалаакылык болгонун, кандай адамдар каралбай калгандыгын, кандай дарылар жетпей калды. Мисалы үчүн жана клексан, гепарин жетпей, адамдар ошол гепарин жок, клексан жок өлүп калып атканда эмне Каратаев укпаптырбы? Мунун баары эми эл ар бир кыргызстандык билет да. Анткени муну ар бир үй бүлө башынан өткөрдү. Бул жерде мындай сөзсүз түрдө эле өлүп калыш керекпи? Өлбөй ооруп, кыйналып арып-арып бери келген адамдар миң деп саналат. Ошонун баардыгы башынан өткөрдү бул апатты. Ар бир кыргыз башынан өткөрдү, баары оордуп чыкты. Ошонун баардыгы жана гепарин жоктугун, клексан деген элементарный дарылар, ошолорду баягы эл аралык дүйнөлүк финансы институттарынан келген акчаларды туура пайдаланса, дарыларды алып келип складтардын баарына фомска үйүп койсо болот беле? Болот эле. Бишкек шаарынан, ар бир областтардан больницаларды, койкаларды даярдап, врачтарды акчасын төлөп берип, аларга тренинг өткөзүп, акыркы протоколдордун баарын окутуп, момундай дарылайсыңар деп даярданып турса болот беле? Болот эле да. Булар айтып атат, Россиядан келбедиби деп. Россиядан келгени уже эң акыры, уже баары элдин баары кырылып калгандан кийин келди алар.
Мен ушул дал ушул маселеге
башында болду да көп адамдар.
Дал ушул маселеге байланыштуу суроо берейин деп жатканмын. Анткени биз азыр эмне үчүн ушунча киши ковиддин көз жумду деген суроого гана жооп издеп жаткандайбыз. Министр орун басарынын жообу дагы ушул өңүттө болду да. Балким тереңирээк караш керек. Сиз азыр эле айткандай, эмне үчүн вирус ушунча көп кишиге жукту? Ушул алдын алуу чаралары туура көрүлгөнбү? Деги эле алдын алуу мүмкүн беле?
Вирусту жуктурбай коюу мүмкүн эмес эле. Вирус жугат эле баары бир. Бирок вирус жуккандан кийин мамлекеттик органдар, өкмөт, Минздрав, Каратаев даяр болгондо өлүм мындай болмок эмес. Азыркы мына адамдардын өлүмү бир мен ойлоп атам, бир 2000ге чукул болот деп. 2000ге чукул болсо да бир 1000 адамдын жаны аман калат эле. 1000 адам ошол Каратаевко окшогон чиновниктердин айынан болду. Мен аны түз айтам, сотко берем, биз далилдейбиз. Чиновниктердин жок дегенде бир моралдык күнөөсүн мойнуна алып койгосунун ордуна жок айта берет деп айтып атпайбы? Айта берет да эми өлдү да эми орустар келип айтпадыбы деп. Эгерде ошол Россиянын, мен кийин да иликтеп карап көрдүм, Россиянын 4-протоколу, 3-протоколу апрелде эле чыгыптыр, майда эле чыгыптыр. Ошо майда эле ошо Россиянын протоколун алып, эми Россиянын өзү чыгарган жок, ал дүйнөлүк бир ВОЗ дүйнөлүк стандарттар менен чыгарган протокол да. Ошол протоколдорду алып бизде эгерде убагында колдонулганда көп адам аман калмак.
Вирус баары бир жугат деп жугат эле деп атасыз, бирок мындай башка бир өлкөлөрдүн мисалы көргөзгөндөй өз убагында чара көрүлгөн жерлерде вирус мынчалык тараган жок, ушунчалык көп киши ооруган жок, ушунча көп өлүм да болгон жок. Мисалы үчүн ошол эле маска тагынуу канчалаган кишини сактап калат деген изилдөөлөр чыгып жатканы менен Кыргызстанда эмнегедир милдеттүү беткап деген режим киргизилген жок. Дагы бир кайгылуу мисалды келтире кетсек, Чүй облусунда кызыл зонада иштеген медайым Гүлүйпа Акчоройова дем алдыруучу аппаратка туташтырылган экен. 9-июлда ооруканада свет өчүп калганда көз жумган. Ушул өңдүү окуяларга ким жооп берет? Мисалы, генератор менен камсыздоо бул эң жөнөкөй нерсе го.
Мен эң жөнөкөй, бирок бул эң тагдыр чечүүчү нерсе болду да. Мисалы үчүн мен ойлойм, буга баш оту менен өкмөт жооп бериш керек. Өкмөт, премьер-министр, министр здравоохранения жана ошол ковид менен жетектеген штабтын мүчөлөрүнүн баардыгы. Анткени жана свет өчүп калды дейт. Светте ал сиз бир эле мисалды айтып атасыз. Канча адамдарды врачтар орун жок деп эле албай коюп, канча адам өлдү? Мына элестетип көргүлө, ушундай мындай кандай соо адамдын жүрөгү оорубай койбойт? Адам дем ала албай, аба жетпей доктурга келсе, доктур эшигин жаап, ичинен илип алып, орун жок, кеткиле, эмне алсаңар ошогула деп атат. Анан ошондон кийин жана дворец спорт баардык жерде баягы ачылбадыбы? Эми ал ачылганда эртерээк ал баягы апаат каптап адамдар өлүп баштагандан кийин ачылды. Эми ачылганы туура болду, аны убагында чара көрүштү. Анысына баягы рахматты айтса болот да, жана ошол жердеги ачып чуркап жүргөн адамдарга. Бирок ошону өкмөт, ошону министр здравоохранения, адамдар өлүлүктө эле ошонун баарын даярдаш керек эле да. Мына мен өзүмдүн башыман өткөндө айтайын. Мен Ошол акыркы күнү красный зонага эмне болсо ошо болсун деп өзүмө тоокел салып эле кирип баргам. Ошо кирип баргандагы акыбалды мен өз көзүм менен көргөм. А жерде жалгыз бир медбрат, бир медсестра жүрүптүр 60 кишиге. Экөөнүн тең депрессиядан баш айланып баса албай калыптыр. Суроо берсең же жооп бербейт, же суроого түшүнбөйт. А палаталарды баарын жаап адамдар мында бир баары аянычтуу отурат да, баардыгы баягы өлүм менен урушуп өлүм күтүп отургандай сезилди да мага. İçinin bardak. Hem oşağa kim cevap verir? Oşağa sözsüz türde hükümet cevap veriş gerek de. A vıraç kayda desem, vıraç gazetinizde jatıp alıp, online, telefon benim başkarı vattır.
Албетте көптөгөн дарыгерлер дагы обсервацияда болду, канчалаган ооруп калган, жуктуруп алган вирусту. Айтсаңыз, сиз алдыда саясий эрк тууралуу сөз кылып кеттиңиз, жоопкерчилик тууралуу. Ушул даярдык иштерин ким көзөмөлдөшү керек эле? Президенттин жоопкерчилиги канча эле? Мисалы үчүн башка өлкөлөрдү карасаңыз, Кыргызстан президенти көпкө жоголуп кеткенин сиз деле жакшы билесиз. Мисалы үчүн Ангела Меркель чыкканын Эммануэль Макрон чыгып, элге кайрылып турушту.
Биз мамлекеттик комиссия түзүшүбүз керек. Саясий эрк дегенде мен премьер-министр жана министр здравоохранениены күнөөлөйм. Анткени бизде ар бир адам өзүнүн участок, ар бир адамдын өзүнүн бир түз жеке милдети бар. Ошол здравоохраненияда болуп аткан нерсеге өкмөт жана тикелей штабтын жетекчилери жооп бериш керек.
Өзгөчө кырдаал түзүлгөнүн дагы унутпайлы да. Ошондо президенттин жоопкерчилиги канчалык?
Туура. А биз биринчи өкмөттү жоопко тартып алалы, анан кийин мына биз азыр министрди баар кылгылыктын баарын кылган министерство здравоохранения, бирок ошолорго дагы мына адвокаттар чыгып атат.
Эгемендик күнүндө президент апааттын кесепеттерине токтолгон эле, азыр эмесе Жээнбековдун сөздөрүн угуп алсак.
Бул апааттан кутулуу мамлекеттик бийликтин аракетинен гана эмес, коомдун билимдигинен жана жоопкерчилигинен көз каранды экенин көрдүк. Биздин саламаттык сактоо системабыз менен экономика даремебиз гана эмес, элибиздин ынтымагы да чоң сыноодон өттү. Саламаттык үчүн болгон кармашта элибиз өзүн сабырдуулугун жана кайрымдуулугун көрсөттү. Биз Кыргызстан эли коомдук тилектештикти туу туткан журт экенибизди бышыктадык. Мына ушул күрөштүн жүрүшүндө ынтымак баарынан кымбат экенине дагы бир ирет ынандык. Биздин элде алам дегенден, жардам берейин дегендер көп экенин өз көзүбүз менен көрдүк. Дээрлик бардыгыбыз жардамга муктаждарга колубузду сундук. Азыркы күндө бул илдетти толук жеңбесек да басаңдады. Бирок кырдаал дагы деле кооптуу бойдон калууда.
Пандемиядан катуу жапа чеккен өлкөлөрдө бийликке каршы доо арыз берип, жакындарынын өлүмдөрүн иликтөөнү талап кылгандар аз эмес. Алар аткаминерлер өз убагында керектүү чара көргөн эмес же жетиштүү аракеттенген жок. Коронавирус кризисин жөнгө салууда олуттуу ката кетиришкен дешет. Италиянын Бергамо провинциясы жана шаары калкынын санына карап санаганда коронавирустан эң көп киши каза тапкан аймактарга кирет. COVID-19 курман болгондорго адилеттүүлүк комитети деп аталган топ Facebook'та 65 миңден көп кишинин башын бириктирет. Алар пандемияда жоготкон жакындарын эскерип, баракчада жеке таржымалдарын баяндашат. Биздин суроолорубузга демилгечи топтун жетекчилеринин бири Стефано Фуско жооп берди. Стефано, сиздердин тооңар же ушул демилге жөнүндө айтып берсеңиз.
Биздин топ быйыл 22 мартта чоң атам өлгөндөн кийин Facebook'тагы тайпа катары пайда болгон. Атам Бергам аймагында пандемиянын башында карылар үйүндө коронавирустан каза болгон көптөгөн алышка кемпирлердин бири болчу. Өзгөчө Бергамо жана Бреша провинцияларында жашагандардын көбү кырдаал туура эмес башкарылган деген пикирде. Биз доктор, медайымдарды күнөөлөбөйбүз. Ал тургай ошол мед кызматкерлер өздөрү абалды жөнгө салууда кетирилген катылардын курмандыгына айланган деп ойлойбуз. Биздин пикирибизде буга жеткиргендер жергиликтүү же борбордук жетекчиликте отурушат. Ошол Facebook'тагы тайпанын негизинде сот органдарына жардам берүү максатында комитет түзгөнбүз. Бергамонун соту пандемия боюнча өз алдынча териштирүү баштаган. Биз мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат чогултууну көздөгөнбүз. Биздин баракчага 10,000 деген киши өз баштан кечиргендерди баяндап пост жазышат. Бизге бекер жардам берген адвокаттардын көмөгү менен ошол окуялардын айрымдары доо арыздарга негиз болуп берди. Бирок биз кайсы бир конкреттүү адамдардын же мекемелердин үстүнөн арызданбайбыз. Тигил же бул киши күнөөлүү деп айтууга укугубуз да жок. Жөн гана ушундай кырдаалга жооптуулар болушу керек деген оюбузду ортого салабыз. Бергамонун прокуратурасына жана сот органына кайрылып, кризисти жөнгө салуу кандай болгонун териштирүүнү өтүндүк. Биздин баракчабызга жарыяланган баян, таржымалдар аркылуу аларга көбүрөөк маалымат топтоону көздөйбүз.
Топтун аталышында COVID-19 өлгөндөргө арнап, чындык издейбиз, адилеттүүлүк издейбиз деген ураан жазылып турат. Адилеттүүлүккө кантип жетсе болот дейсиз?
Адилеттүүлүккө чындыкты билүү аркылуу гана жетсе болот. Биринчиден, чындыгында эмне болгонун билүү зарыл. Биздин аймак жараткандын качып кутулбас бир сыноосуна туш болдубу же кайсы бир жооптуу адамдар вирусту токтотпосо да анын жайылышына бөгөт коюшу керек беле? Биз мына ушул суроого жооп алууну каалайбыз. Чындыкты билгенде балким адилеттүүлүк орнойт. Мен жеке атыман сүйлөсөм, кимдир бирөөнү түрмөгө камашсын деген максатым жок. Муну менен чоң атамды тирилте албайм. Бирок ошондой абалга жеткиргендиги үчүн күнөөлүү адамдар бар болсо, алар аныкталып, кызматтарынан алынууга тийиш. Себеби кырдаалды туура башкарылышкан эмес. Мен күнөөлүү адамдар бар деп так айта албаймын. Антип ойлошу мүмкүн, бирок аларды аныктоо иши сот бийлигинин милдетине кирет.
Демек, сиздердин комитет өкмөттү сотко бербептир, бирок ошондой арыздар болду да Италияда. Мисалы, өкмөт башчы Джузеппе Конте да суракка чакырылыптыр.
Ооба, туура. Премьер-министр Саламатты сактоо жана ички иштер министрлери менен кошо Бергамонун прокуратурасына чакырылган. Ломбардия аймагынын губернатору да сурак берген. Себеби прокуратура маселени бардык тараптан карап чыгууну көздөйт. Катардагы италиялыктардан сотторго, саламаттык сактоо министрине, өкмөт башчыга, жергиликтүү бийликке каршы ушунча көп арыздар түшкөн. Бир нерсени белгилетилем. Италияда ушул тапта кызыктай саясий абал түзүлгөн. Өкмөттүн башында борборчул солчулдар турат. Ал эми Ломбардия аймагын борборчул оңчул партия башкарат. Жергиликтүү бийлик жоопкерчиликти борбордук өкмөткө оодаргысы бар. Мамлекет болсо Ломбардиянын жетекчилигин күнөөлөгүсү келет. Ушундай саясий кызыкчылыктардын кагылышы чындыкка жетүүгө кедергисин тийгизип жатат.
Жоопкерчиликти бири бирине жүктөп жатышат дедиңиз, ал эми дарыгерлерди күнөөлүү аракети байкалбайбы Италияда?
Биздин өлкөдө медиктер чыныгы эрдигин көргөзгөнүн кеси айталам. Дарыгер адамдарды өрттөн куткарган өрт өчүрчү эмес. Эртең менен үйүнөн чыгып жатканда өз өмүрүн тобокелге салып жаткандай кооптонуу сезим болбош керек. Дарыгер адам өмүрлөрүн сактайт. Биздин мед кызматкерлер тилекке каршы өзгөчө башында жеке коргонуучу каражаттары жок, протоколсуз иштеп жатышты. Пандемия маалында Италияда 176 ак халатчан ковидден өлдү. Көбү үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда иштегендер болчу. Элестетсеңер, кол кап маскалар жок. Мен АКШ-дан алдырганмын. Ушундай эле абалда дарыгерлерде калган 176 мед кызматкердин өлүмү мына ошондой абалдын кесепети болду.
Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бул берүүбүздү бейшемби күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Элибиз аман, дүйнө тынч болсун. Прагада студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта калыңыздар.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Тизме azatlikchekit.org деген сайтыбыздын башкы бетинде турат. Кирип таанышсаңыз болот, ошондой эле жакындарыңыз жөнүндө маалыматтарды кошсоңуз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдады. интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарига заттык чеки торг. Кечиңиз кушубак улансын.
Эже сиңдилер дийин урмуз.
Ободу азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биздин берүүбүздөгү талкууга алынуучу темабыз үй бүлөдөгү зомбулук аялдын кечириминин артында эмне турат. Бүгүн студияда мени менен эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкүл Тургунбаева жана Шанс кризистик борборунун адиси Адина Жапаралиева. Саламатсыздарбы? Анда алгач эле ошол талкууну баштаганда соңку баягы зордук зомбулуктун окуясын эстете кетейин. Жакында эле ошол Аксыда жолдошу аялын камап алып түнү бою зым менен мыкачылык менен сабап чыккан сабап чыкты деп ошол жаңылык бүт өлкөгө тарады. Ошол иштин кандай жүрүп жатканын азыр кененирээк дагы талкуулайбыз. Анан буга чейин дагы биз ошо жылдын башынан бери канчалаган ошол зордук зомбулуктун аялдарга кол көтөрүүнүн мыкачылык менен аялдарга кол көтөрүүнүн кейстерин көрүп баамдап келатабыз. Ошол биздин ошо жакында улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн иликтөөлөрүн жыйынтыгында ушундай бир маалымат чыгып үй бүлөлүк зомбулукка туш болгон аялдардын ошо кыздардын иши боюнча 70% ошо арыз жазгандан кийин 70% кайра ошо арызын алып кетип мен күйөөмдү кечирдим деп жашап калышат экен да. Бул ошондо 10 айымдын ичинен 7 айым менин кол мага күйөөмдүн кол көтөргөнүн кечирдим, мен ушул жашоого макулмун мындай деген бир кандай десем месседждей көрүнөт да. Адина айым, сиз айтсаңыз ошол кризистик борбордо да иштеп келатасыз. Ошол кризистик борборлорго көпчүлүк учурда дал ошол күйөөлөрүнөн зомбулук көргөн айымдар кайрылат жолдошторунан. Ошол айымдар кийин кайра үй бүлөсү менен кайра жашаганга мажбур болушат же өз каалоосу менен кетишет деп да айтып атышат. Сиздин оюңузча ошол мен күйөөмдү кечирдим, мен кайра барып жашайм дегендин артында деги жалпысынан эмне турат?
Негизи бул ар бир аял зомбулукка кабылгандан кийин бул артында чоң бир психологиялык маселе турат да. Анткени ар бир аял баягы көп жылдын ичинде зомбулукка кабылып келе берсечи 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан ашык бир үйдө ушул биз абьюзер деп айтып кетебиз андай адамдардычы, абьюзерлер менен жашап келишсе алар баягы немеден психологиялык жактан ан сезими сынып калат да. Эч нерсени баягы сезе албай өз оюн жоготуп коюшат такырчы. Анан баягы бул өзүн деген өзүн баягы күйөөсү менен немеден чогуу идентификация кылып же ошондой болуп жашап калышат да. Анан баягы психологиялык жактан да айтып кеткендей эле аябай сынып калышат да аларчы. Баягы өз оюн, жеке оюн, пикирин айта албай, же болбосо бир нерсени ойлосо ошону да баягы немеден сыртка чыгара албайт да. Анткени баягы канча жылдын ичинде уур токмокко эле кабылбастан аялдар жана психологиялык зомбулукка да кабылып келишет. Бул баягы сөгүнүп, сагынып, басынтып, аялын жаман сөздөр менен айтып, ар бир жаныбарлар менен да салыштырып келген учурлар бол, башка кошуналардын аялдары менен да, же болбосо башка бир атактуу аялдар менен да салыштыргандар болот.
Сен колуңа эмне келмегиле, сен кимсиң?
Ооба. Тамагын тиндей жасайсың, колуңдан баардык иштер келсе дагы ошол кезде дагы баары бир неме табат да сөзсүз түрдөчү. Эмнеге баягы илиниш керек дейинчи?
Келбетине да көп сын.
Келбетине да сен кээ бир учурларда да ушундай немеден туш келет ба аялдарды мен сага үйлөнгөндүгүмө сүйүн депчи, сенде аялды менден башка эч ким албайт болчу депчи, ушундай учурлар дагы көп.
Мен болбосо көчөдө калып кетмексиң деп дагы көп болгон да ушундай айтканда.
Анан баягы немеден сын пикир айта берсе да кайра кайра аял өзүн баягы жоготуп өзүнө өзүн болгон ишенимдиги кетип калат да. Анан ошол учурда баягы эмне кыларын билбейт, кимге кайрыларын билбейт. Баягы кайрылса дагы бизде деген баягы коомдо стигматизация аябай күчтүү да кыргыздардачы. Баягы көп стигматизацияга кабылып келишет да. Анан баягы дискриминациондук түрдө дагы сөздөр көп айтылат да. Күйөөсү тараптан эле эмес, баягы коом тараптан дагы, тууган тараптан дагычы. Анан ошол учурда баягы аял деген өзүнө баягы поддержка таппагандыктан поддержка таппагандыгынын себебинен ошол баягы күйөөсүнүн жанында жашап ал кетсе өзүнүн күйөөсү жок немеден өзүн элестете албай ошентип жашап калышат да. Бул көбүнчө деген психологиялык түрдө аялды сындыруунун максаты деген ал жана мисал эле келтирип кетсек, бул кичинекей балдарды ата энелери аябай катуу урушат го, жана катуу кармагандарчы, кичинекей кезинен катуу кармап, эч жака бастыртпай, аябай бир немеден айтканынан зыйт болгондой ошондой тарбиялашат го. Бул учурда да аялды ошондой болуп тарбиялайт да, башынан баштапчы, айтканын кылгандагыдай кылып, каякка бассаң мага сөзсүз түрдө айт депчи.
Мындайча айтканда көз каранды көзөмөлгө ушундай бир баш ийип берген аялдар жакшы аял болуп эсептелет.
Анан күйөөсүн карап турганда күйөөсү оозун ачманча аял да оозун ача албайт да.
Ооба, рахмат Адина айым, сиз азыр айтып калбадыңызбы, колдоо көрбөйт көпчүлүк учурда ошо айымдар депчи. Ошо колдоо демекчи, мисалы айкөл айым, сизге да кайрылайын, ошол мамлекет тарабынан мындай колдоо жөнүндө да сүйлөшүп көрсөк. Азыр биз буга чейин айтып калганбы, акысы дагы болгон окуя дагы, ошол зордукка кабылган айымдын азыр абалы кандай, мамлекет тарабынан да медициналык же психологиялык жардам көрсөтүлүп атабы?
Рахмат. Бүгүнкү күндө сиздерге да белгилүү болгондой эле Кыргызстанда деги эле ушул дүйнөлүк статистикага сары эсеп сала турган болсок, ушул айымдардын, аял затынын 80% зордук зомбулукка кабылып келип жатышат. Бул өтө өкүнүчтүү. Ошол эле нерсе Кыргызстанда да кайталанып, ушул пандемия учурунда дагы бул көрүнүш көп учурларда абдан катталды, эки эсе көбөйдү. Андыктан бул пандемияда дагы андан ошол мезгилде бүт ушул аял эркек ушул жубайлардын ортосундагы ушул карантин алардын баягы сезимдерин сыноо болду да. Мурда үй бүлөлүк зордук зомбулук көрбөгөн үй бүлөлөр деле ошол карантин мезгилинде ушундай нерселер абдан көбөйгөндүктөн, андан кийинки кече жакында болуп өткөн Сузакта, Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда болуп өткөн ошол окуя боюнча кече жакында эле Аксыда болуп өттү, бул окуялар дагы абдан өкүнүчтүү. Бирок ушул Сузак окуясы боюнча токтолуп кете турган болсом, кийинчерээк бул айым өзүнүн жолдошун кечирип, анан кайрадан ушул мурдагы турмушуна кайтып жатат. Бирок эми бул боюнча да азыр кененирээк токтолуп айтып кетебиз. Ал эми азыркы күндөгү ушул коомчулукту дагы дүрбөлөңгө түшүргөн окуя Аксы окуясындагы ушул айым Аксы районундагы ушул айымдын дагы жолдошу тарабынан уктук мокко алынышы, зордук зомбулук көрүшү, басым кысымдардын баары ушул акыры келип алардын аялдын ден соолугуна абдан чоң таасирин тийгизди. Бүгүнкү күндө айым ушул ооруканада дарыланып жатат. Ал эми ушул жолдошуна карата соттук териштүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле бул мамлекеттик органдардын да көзөмөлүндө. Андан сырткары жакынкы күндөрдө ушул айымдын ден соолугу жакшырса, Жалал Абад облусундагы атайын кризистик борбор бар, ошол борбордо дагы калган психологиялык жардамдарды алынат деп биз дагы ошол айтып кете алабыз. Ал эми экинчи сурооңуз боюнча жооп берип кете турган болсом, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул зордук зомбулукка кабылган аялдарга карата, деги эле аялдар зордук зомбулукка, эркектер дагы кабылат, эми аялдарга караганда азыраак да, балдар кабылып жатат. Бирок ушул мамлекет тарабынан зордук зомбулукка кабылган ар бир ушул жарандар көз жазымда калбайт. Биринчиден ошол жерде атайын үй бүлөлүк зордукту коргоо боюнча мамлекет ушул мыйзам бар, мыйзамдын чегинде алардын дагы ар тараптан колдоого алынат. Анда негизинен 17 субъект бар. Алардын ортосунда мамлекеттик органдардын ортосунда тыгыз байланыш бар. Ал субъект биринчиден ушул өкмөт, кыргыз өкмөтү, андан сырткары эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги, ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, илим жана билим министрлиги жана башка ошол жарандык коом, ошондой эле маалымдоо ушул журналисттер дагы бул тармакта ушул субъект катары каралат. Андан сырткары ушул жөнөкөй жарандар, аксакалдар соту, айта кете турган болсок, ушул субъекттер бири-бири менен абдан тыгыз байланышта. Эгерде ушул зордук зомбулук катталган учурда көргөн жөнөкөй жараан болсо деле, ошол бул сөзсүз түрдө ушул маалымдалыш керек милиция кызматына, же болбосо атайын ишеним телефондору бар, күнү түнү ушул иштеп жатат. 111 телефону бекер чалуулар болот. Андан келип түшкөн ушул маалымат тез аранын ичинде ыкчам ички иштер министрлигине билдирилет. Же болбосо эгерде жаш балдарга каратыла болгон болсо, анда ушул тоже ички иштер министрлигине берилет. Андан сырткары ушул жаш балдар менен иштеген атайын ушул аймактык социалдык өнүгүү башкармалыктарына, эгерде ушул жараан абдан оор жаракат алып өзүнүн ден соолугуна ушул ооруканага кайрылган болсо, анда саламаттык сактоо министрлиги аркылуу дагы ушул ички иштер министрлигине маалымдалат. Ал жерден алар бүт ушул болуп жаткан окуянын жөө жайына дыкат изилдөө жүргүзүп, анын жыйынтыгы менен тез арада чаралар кабыл алынат. Ал биринчиден ушул эгерде жаранын ушул жабырлануучуга карата психологиялык жардамдар берилет, же болбосо башкалкалоо жайлары кризистик борборлорго жайгаштырылат. Андан сырткары алардын балдарына дагы ошол эле мезгилде атайын комиссиялар бар райондун аймагында, атайын балдар боюнча иштеген комиссиялар, ошондой эле үй бүлө менен иштеген атайын комиссиялар бар. Алар бул боюнча ошондой эле атайын жергиликтүү органдардын арасында дагы атайын бир типтүү жоболор бекитилген. Ошол жерде дагы бүт ушул функциялар кенен маалымдалып турат. Ошолор менен бул жабырлануучуга болгон ушул толук мамлекет тарабынан кандай көмөк көрсөтүлсө баарын ишке ашырылат. Ал эми ошол эле жабырлануучуну токмокко алган, же болбосо психологиялык же экономикалык же болбосо ошо физикалык дене бой зордугу көрсөтүлгөн жараңга катары анын ошол жасаган ишине жараша охранный ошол коргоо ордерлери бар, ошолорду дагы берилет.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдөгү зордук зомбулук аялдын кечириминин артында эмне турат деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мени менен эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева жана Шанс кризистик борборунун адиси Адинай Жапаралиева. Мына буга чейин Айкөл айым, сиз айтып калдыңыз, чындап эле ошол мисалы үй бүлөдөгү зомбулук катталгандан баштап, ошол арыз түшкөндөн баштап канча деген ошол мамлекет тараптан органдар, сиз санап кеткен министрликтер,
17 субъект,
ошонун ичинде министрликтер, жергиликтүү бийлик органдары, адвокаттар, психологтор, бейөкмөт уюмдар баары биргелешип,
жалпыга маалымдоо каражаттары,
журналисттер дагы биригип, ошол баягы окуяларды чагылдырып, ушунчалык бир чоң эбегейсиз бир чоң да бир механизм башталат да, ошол аялды коргойбуз азыр, ошол зордукту көрсөткөн адамга жазасын алганга чейин жеткиребиз ушул ишти деп. Мондай иш, чоң ушундай бир иш башталып келатып эле баягы аялдын мен күйөөмдү кечирдим, арызды алып кетем деген жерине келип такалып эле чачырап кетип атат да. Ошонун себебинде ошол аялдын ушунчалык баягы көп иш жүрүп жатканына карабастан, ушунчалык баягы өзү дагы жабыркап турганына карабастан, баары бир ошол болду, мен токтоткула бунун баарын, мен бунун баары мага кереги жок, баягы кризистик борборго деле мени алып барбагыла, жардам деле көрсөтпөгүлө, баары жакшы, мен күйөөмдү жакшы көрөм, күйөөм жакшы адам, бир жолу жаңылып калыптыр, мен кечирдим деп эле кайра ооруканада жаткан жеринен үйүнө качып кетип калган дагы,
жазган арызын кайра кайтарып алып,
ошонун себептерин бүгүн ошо кененирээк талкууга алсак, сиз жана айтып кетпедиңизби, баягы жолдошу тарабынан абьюзер деп айтып атабыз, ошол тараптан абдан чоң да психологиялык басмырлоого алынып көптөгөн жылдар бою бул ошондой болуп келгендиктен аял мындай бир сынып калат депчи. Бул эми үй бүлөсүн сыртынан карасак, дагы сыноюңузча, мисалы балким коомчулукта, балким аялдын үй бүлөсү, кайын журту, же ошол эле аксакалдар кеңеши баягы тарабынан дагы кандай, кайсы жактардан дагы ушу басым жасалат аялга?
Негизи аялга карата баардык жактан басым жасалат, бул кысым да. өзүн үй бүлөсү тарабынан, күйөөсүн үй бүлөсү тарабынан, коомчулуктан, кошуналарынан, досторунан, бейтааныш адамдардан дагы жана комментарийлерди деле, интернетте комментарийлерди деле карап кетсеңиз, ошондо деле баягы аялга карата баягы басым жасалгандыгы аябай көп сезилет да. Баягы дискриминациондук түрдө баягы сөз пикирлер аябай көп айтылат да, аялды күнөөлөп, анан аял баягы өзүн тилин тартпаса, немеден өзүн тилин тартса баягы мындайга туш болбойт болчу, анан баягы өзү күнөөлүү, баягы күйөөсүн кечиргендигинен анда баягы күйөөсүн неме күнөөсү жок дегендей ошондой ой пикирде болушат да. Анан ошол беле баягы аял эмнеге баягы арызын жазгандан кийин же болбосо арызды жазаардын астында аябай коркуу сезимдери болот да. Анан арызды жазган адам бул аябай баягы өзүнүн болгон баягы күчтүүлүгүн баягы ичине чогултуп баягы колун мыжып алып бар кези да алчы. Аябай катуу ойлонот да ар бир адам арыз жазардачы, баягы милицияга барып арыз жазгандан кийин дагы көп процесстер болот да. Анан ошол процесстер кандай болот, соттолобу же соттолбойбу, аябай көп ойлонот да. Анан ошо бир оюмга чечимге келип баягы немеден муштумун түйүп алып эметип аябай күчтүүлүгүн көтөрүп алып аябай башташат да арыз жазыпчы.
Арыз жазганда эле баягы стереотиптүү эле сөздөрдү угат э. Сен аял болгондон кийин мындай кечиримдүү болушуң керек, балдарыңдын келечегин ойло, кайын журтуңду ойло, элим эмне деп айтат, мына эртең эле куда кудалашып үй балдарыңарды үйлөнтүп кызыңарды бересиңер, ошондо элдин бетин кантип карайсың, күйөөсүн отургузуп коюптур, күйөөсүн соттоп салыптыр деген аялдын атына коносуң деген көптөгөн сөздөрдү угушат.
Бул деген ошол ошонун баардыгы деген неме да, азыр деген баягы антидискриминационный закон иштелип атпайбы, мамлекет ошол антидискриминационный законду кабыл алышы керек да. Ушундай учурларга баягы аялдар жана башка адамдар туш болбош үчүнчү баягы сөз пикирге калып ар бир аял арыз жазаардын астында да баягы органдарга барып арыз жазарда да ушундай учурларга көп туш келишет да, басым жасалат да аялдарга каратачы. Баягы органдарга барып арыз жазаардын астында да баягы алар деген ошол уяттуу сезимин баягы ан сезимин көтөрүп сен энесиң, сен аялсың, сен да аякта бул Кыргызстанда жашайсың деп ал баягы сен атандын балдары сен балдарыңдын атасы болушат депчи. Анан сенин башка туугандарың кандай кабыл алат, сен каяка барасың депчи. Ошол эле ошол себептин баардыгы баягы чогулуп келип үй бүлөдө көп баягы зомбулук көрүп жүргөн аял баягы өзүнүн күчтүүмүн чогултуп алып барган арыз жазганына барганда ушундай баягы ой пикирге кабылганда дагы алар ой кетет да, анын сезимчи баягы мени эч ким коргой албайт депчи. Мага эч ким мени эч ким колдоп кете албайт, мен жалгызмын деп, анткени баягы туугандар тарабынан да айтат да сен азыр баягы күйөөнө барып арыз жазсаң депчи, анан бизди уятка калтырасың, ушак болобуз, анан
айыл көзүн кантип карайбыз дешет.
Анан баягы айыл тармакта да жашаса да бир кошуна айылда да болуп калса биз кантип катышабыз кийин депчи. Сен бизди уят кыласың, чыдап тур, биз деле чыдаганбыз депчи. Анан ичке баягы ичкен күйөөсү болсо да ал кийин бара бара ичип жүрүп анын баары да токтолот депчи. Анан аял болсо ошол учурда баягы аялды колдош керек да. Мамлекет тарап, кошуналар коомчулукта аялды колдоп кетиш керек да. Ушул учурдачы баягы жардам берип сен жалгыз эмессиң депчи. Сен баягы бизге баягы кайрылсаң биз сага жардам беребиз, сени эч ким таштабайт деген баягы ой болушу керек да ар бир аялдачы. Эмнеге ошол арыз жазганда аялдар кайта арызын алып кетишет? Эң башкы баягы бул себеби ошол баягы психологиялык түрдө баягы ан сезимин өзүнүн ой пикирин жоготкондугу жана колдоо таппагандыгы же болбосо жана андан да башка бир неме өзүн сөзсүз түрдө бир причиналары болот да эмнеге баягы арызын алып кетип аткандыгычы. Анан жана эле эң башкы бул арызын алып кеткендигин себеби аялдык баягы финансылык түрдө
көз каранды болгон,
көз карандуулугу да, иштей албагандыгы, баласы жанында кичинекей төрөлгөн балдары болсо алар балдарды кимге таштайт? Азыркы заманда баягы өзүнүн туугандары бир ашып кетсе 3 күн карап берет да. 3 күн карап бергенден кийин баягы эшикке чыгарып коюшат.
Батырбай
чындыгында келгенде 3 күндөн кийин аялдарды эшикке чыгарып коет, же болбосо 3 күн эмес 1 күн.
Үйдө келиндерди да жаман көрө башташат көпчүлүгү учурда э. Бул эмнеге эле болду балдар менен самсалап деп
алар баягы тамак ичсин кайра оозунду карап турушат да, бул көбүрөөк тамак жеп койду депчи. Биз продукт алып келип атабыз.
Көп жерде дагы баягы менин оюмча юридикалык жактан дагы өз укуктарын дагы билбегендиктен да көп нерсе кетип.
Кага кайрылышты, кантип документ арыз жазышты да билишпейт.
Ошо сиз азыр психологиялык юридикалык жардам деп калдыңыз. Ошо акыркы маалымат боюнча USAID эл аралык уюму ошо үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга колдоо жана коргоо үчүн Кыргызстандагы 11 уюмга 230 000 доллар бөлүп берди деп айтылып жатат. Ошол тууралуу да кененирээк айтып беребизби?
USAID эл аралык уюму дагы сиз айткан сумманы бөлүп берип бүгүнкү күндө ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка багыттала турган каражат катары каралып жатат. Ал негизинен ушул өздөрүн буланда дагы 13 жергиликтүү комитеттерди ачуу каралган, акча ошол жака жумшаларын билдиришти. Ал эми буга чейин Кыргызстанда ушул 88 жергиликтүү комитеттер бар болчу. Жергиликтүү комитет дегенибиз алардын жасаган иштери бул жерде ошол ар бир аймакта, ар бир райондордо, ар бир айыл өкмөттөрдө ушундай атайын жергиликтүү комитеттер иштейт. Алардын негизги максаттары ошо үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган же болбосо ушул алар ошол өздөрү жашаган аймактагы жашоочуларын абдан жакшы билишет. Ошол эле аймакта алар ошолорду кимде ким ошолордун үй бүлөсүндө ошо зордук зомбулук болуп калса же боло турганын алдын алып аларга деген жардам катары көрсөтүп аларга деген ушул аларды социалдык жактан колдоого алган атайын ушул комитеттер ошол эле мезгилде үй бүлөдө зордук зомбулук болгон үй бүлөдө алар негизинен жанагы балким турмуштук оор кырдаалда турган үй бүлө болушу мүмкүн, же болбосо көп балалуу үй бүлө. Ошол эле мезгилде алардын балдарына мамлекет тарабынан эмне каралып жатат, социалдык жардамдар, социалдык пособиялар, ошондой эле алардын ата энеси ошол балдарынын толук ушу документтери барбы, же болбосо ошол эле жубайлардын ортосундагы эгерде ажырашкан болсо алардын ушул алименттери, ошол эле мезгилде алардын деген эгерде мындай башка жашаса же ушул бүт ушул жактан социалдык жактан аларды толук көзөмөлгө алып карап турган атайын комитеттер иштешет. Ал комитеттер атайын бул маалыматтарды ошол эле өздөрүнүн аймагындагы райондук администрацияга берип бул боюнча мындай мамлекеттик органдардын ортосунда тыгыз иштер алынып барат. Негизгиси ушул комитеттер ушул жеринен барып ошол үй бүлөнүн кандай жашап жаткандыгын зордук зомбулукка кабыл болгондан кийинки абалын ошолордун бар жогун көзөмөлгө алып турган атайын комитеттер. Ошондуктан буга USAID эл аралык уюму дагы ушул комитеттерди түзүп аларды жандандыруу, алардын иштерине дагы көбүрөөк көңүл буруу максатында ушундай акчаларды бөлүп берип жатышат. Бирок айта турган маселе бүгүнкү күндө ошо зордук зомбулукту токтотобуз дейбиз, кайра эле булардын баягы көбөйүп жатышындагы бир себептери дагы болуп жатат да. Алардын мен атай кетейин, негизинен көбүнчө бул турмуштук оор кырдаалда кабылган ушул калктын аярлуу катмары деп коебуз. Булар деген мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга болгон зордук зомбулуктар, кары картаңдарга ушулар дагы турмуштук оор абалда ушундай аялуу катмарда. Ошол эле мезгилде ушуларга барып экономикалык жактан дагы бул үй бүлө толук камсыз болбогон үй бүлөлөрдө дагы көбүрөөк болуп жатат. Баягы үй бүлөдө дагы экономикалык жактан социалдык жактан жетишпегендердин кесепетинен дагы бул үй бүлөдө дайыма ушундай бир агрессивдүү маанай болуп турат. Ошондон дагы зордук зомбулуктар болушу мүмкүн. Анан дагы бир себептери бул зордук ошо зомбулук жасаган жаран кайрадан азыркы күндө жазык кодексине кайрадан өзгөрүү киргизилип 48 саатка камоо камоо боюнча норма кабыл алынды. Бирок ошого карабастан ушул кээ бир жарандар ушунчалык баягы аялын аеосуз уруп сабап, бирок кээде ушундай өзүнүн жазасын албай калган мезгилден анан эркектерде дагы ушундай мен мурда бул деле аялын урган, бирок дагы деле жөнүнө жүрөт деген мааниде дагы кайрадан кайталанып жатышы мүмкүн да.
Эжесиңдилер кийим уруңуз.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй-бүлөдөгү зомбулук аялдын кечириминин артында эмне турат деген теманы талкуу кылып отурабыз. Бүгүн студияда мени менен эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева жана Шанс кризистик борборунун адиси Адинай Жапаралиева. Ошол аялдын кечиримин артында эмне турат демекчи, азыр ошол аял кечиргенден кийин ошонун жеке жашоосундагы, үй бүлөсүндөгү, күйөөсү менен болгон мамилесине да көбүрөөк азыр тереңирээк көңүл буруп кетсек, уруктук мокко алынган, психологиялык жактан жабыркаган айымдардын эң биринчи учурда апалары келип айтышат да, мен да ушинтип жашаган, мен дагы сен атаң ушинтип сабаган, мен дагы көптөгөн ушундай зордукту көргөм, бирок бул жашоо, кызым кечир, кечиримде болуш керек, мына мен да кечирдим, атаңды көрдүңбү, биз 40 жылдан бери жашап келе атабыз, баардыгы жакшы болот деп коет дагы. Бирок ошол учурда баягы кечир деп айтып жатканда ар бир аял өзү билет да, кечирим деп айткан менен ичинде жүрөгүндө баары бир ошол ушунчалык күйөөсүнөн токмок жегенден кийин, ушунчалык күйөөсүнөн ушунчалык жаман сөз угуп, зордукка кабылган аял чындап эле ушу 100% күйөөсүн кечирип, эч нерсе болбогондой баягы таза барактан жашоосун жашап кете алганга энелер өзү ишенеби? Сиздин оюңузча кандай, ошол мүмкүнбү деги?
Баягы кечиргенден кийин дагы үй бүлөлүк мурункудай баягы башындагыдай жашоо эч качан болбойт да. Эч качан болбойт. Баягы сынган чыныны эч качан кайта бириктире албайсың да. Кайта бириктире албайсың. Баягы сынган бойдонга кичине баягы осколкаларын чогултуп койсоң болот, эптеп септеп чаптапчы. Анан бир күнү болбосо бир күнү ошол үй бүлө бир себепсиз эле учурда баягы неме талкаланат да. Көбүнчө бул баягы аял кечирип кайра күйөөсүнө кайтып келип мейли депчи, бирок мурункудай сүйүү, мурункудай баягы немелер, сезимдер болбойт да аял тараптанчы. Баягы балдары үчүн жашап, балдарын курсагын тойгузуп, үй жыйнап, тамак жасап, күйөөсүнүн кийимдерин жууп, анын турган туугандарына кызмат кылып ошол эле болот да, баягы үй бүлөлүк кызматтын эмесин аткарат да өзүнчү,
мурунку функцияларын аткарып жүрөт, бирок ичинде
сезими жок болот. Баягы мындайча айтканда ал жашабайт да, андай аялдарчы жашабайт, бул болгон эле баягы существовать этет деп да, баягы өзүн баягы жөн эле бир арбак сыяктуу болуп жүрө беришет да, ичинде арбак сыяктуу болуп калат да, сезимдери жок. Бул
балдарына кандай таасир тийгизет ошондой атмосферада чоңойгон балдарга да?
Негизи деген үй бүлөлүк зомбулукта баягы ар бир адам кечкиле, ар бир аял күнүгө баягы күнүгө уруктук мокко алынып өтсө эркек тарабынанчы, анан
ошону кечирип
кайра кечирип кайра жашап кайтып келип ошон балдар ошонун баардыгын балдары эме көрөт да, балдарына дагы кол салган учурлар болот, же болбосо аларга кыйкырып урушуп сөз түрүндөчү баягы психологиялык зомбулук көрсөтөт. Кээ бирде бир учурлар болот да, эркек деген баягы коомчулукта туугандардын арасында тааныштардын арасында андан жакшы күйөө жок, андан жакшы эркек жок да, аябай жакшы күлүп жайнап баардыгы менен жакшы сүйлөшүп балдары да жакшы көрөт, аны сүйүп бетинен өөп ата деп кучактап чуркап турушат да. Чындыгында келгенде алар ошол абьюзерлер да, баягы бир комнатага киргенде аялга басмырлоо жасайт да, болгон жинин аялдан чыгарышат да, аны сабап муунтуп неме депчи, аны сабап бүткөндөн кийин баягы эл көрбөсүн деп баягы көк алаларын баягы косметикалар менен тоналкалар менен жаап деп айтышат да. Анан аялдар баягы көк алаалардын косметика менен жаала баштайт. Анан ошол эле баягы идеалдуу семья деп айтып атпайбызбы? Идеалдуу семьянын артында дагы ар бир үй бүлөдө сөзсүз түрдө баягы зомбулук болот да.
Бир жолу өзгөчө сөзгө калып ушинтип баягы күйөөсү сабайт экен деп мындай бир ачыкка чыгып кеткенден кийин кийин айтпай калат э, мындай бир зордукка кабылып жатам, мени кайра эле уруп атат деп айта албай калат да көпчүлүк учурда. Унчукпай ого бетер жаап жашырып мындай жашаганга аргасыз болуп калат.
Бул мындай аялдар эмнеге баягы коомчулукта үн катпайт да? Анткени баягы биз профилактикалык түрдө иш жүргүзүшүбүз керек деп кесиптешим айтып кетпедиби? Профилактиканын деген негизинде баягы чындыгына келгенде төрөлгөндөн баштап жасаш керек да профилактиканычы.
Бүгүнкү күндө ушу аялдар дагы ушунчалык басмырлоонун алдында жашабай өздөрүн дагы укуктарын үйрөнүп
өздөрүн да баалаганга үйрөнсө жакшы болмок деп мен да ушул ойго келмекмин.
А сиздер менен азаттык неже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдөгү зомбулук аялдын кечиримин артында эмне турат деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкүл Тургунбаева жана шанс кризистик борбордун адиси Адина Жапарлиева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө баардыгыңыздар сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер деген уулу